มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ปฐมกาลบทที่15ครับข้อ1ถึงข้อ5ผมอ่านไปแล้วและก็ได้สรุปให้ทราบนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อ6ความเชื่อของอับรามข้อ6บอกว่าอับรามก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านคุณผู้ฟังครับข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากมากยังไงครับมากที่สุดข้อ1ในพระคัมภีร์คือความเชื่อครับนี่คือข้อความสำคัญที่สุดข้อความหนึ่งในพระคัมภีร์อับรามก็เชื่อพระเจ้าท่านบอกว่าขอให้เป็นเช่นนั้นหรืออาเมนต่อพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อเจ้าและอับรามทูลพระเจ้าด้วยข้าพระองค์เชื่อพระองค์อาเมนข้าพระองค์เชื่อและพระเจ้านับว่าความชอบธรรมที่อับรามมีนั้นก็มาจากความเชื่อหรือความเชื่อเป็นความชอบธรรมของอับรามเรื่องนี้ครับอาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ1ถึงข้อ5นะครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอะไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านไม่มีทางอย่างนั้นพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมฝ่ายคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในองค์ในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้ก็เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอะไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตนี่เป็นบำเหน็จอธิบายสิ่งที่บอกไว้ชัดเจนนะครับพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมสังเกตว่าอับราฮัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าถือว่าท่านชอบธรรมอันนี้คือข้อสังเกตฮะคือท่านไม่ได้เป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าถือว่าท่านชอบธรรมฝ่ายคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำถ้าทำงานเพื่อปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ครับก็ได้ค่าจ้างตรงนี้พระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้นะครับเราทำเพื่อปากท้องพระองค์ไม่เคยช่วยใครโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากพระคุณไม่มีวิธีอื่นในการช่วยให้รอดจากนรกนะครับถ้าเราจะได้รับความรอดไม่ต้องตกนรกก็เพราะว่าเรามีความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤติปฏิบัติแล้วที่เราทำดีนี่ก็คือสำนึกในพระคุณของพระเจ้าในการช่วยนะครับเราก็ต้องทำดีช่วยเหลือคนอื่นด้วยส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมความเชื่อของเขาถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมอับรามเชื่อพระเจ้าเพียงท่านยอมรับนะเรื่องที่พระเจ้าตรัสและท่านเชื่อนี่คือวิธีที่หลายคนได้รับความรอดคือเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำบางสิ่งที่สำคัญนั่นคือพระคริสต์พระผู้ถ่ายได้สิ้นพระชนม์และฟื้นคือพระชนม์และพระเจ้าประกาศว่าเราชอบธรรมโดยการเชื่อยอมรับในพระผู้ถ่ายหรือพระคริสต์พระธรรมคาราเทียบทที่3เราพบความจริงสำคัญเดียวกันนี้นะครับบทที่3ข้อ6ถึงข้อ9พระธรรมคาราเทียบอกว่าดังที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและการที่เชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับราฮัมและพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรพระเจ้าเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อความเชื่อของอับราฮัมทำให้ท่านสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแต่ท่านไม่ได้รับความรอดเพราะความสัตย์ซื่อได้รับความรอดโดยเชื่อนี่คือเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจครับค ความเชื่อของอับราฮัมทำให้ท่านเป็นคนที่สัตย์ซื่อไม่ใช่ความสัตย์ซื่อทำให้ได้รับความรอดพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัมข้อ7ข้อ8และพระองค์ตรัสแก่อับราฮัมว่าเราคือพระเจ้าที่พาเจ้าออกจากเมืองของชาวเคดีเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับราฮัมทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์อีกครั้งนะครับอับราฮัมต้องการความแน่ใจพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมเหมือนกับทำสัญญากับในสมัยนี้นะครับพระองค์สั่งให้อับราฮัมทำเรื่องนี้กับข้อ9ข้อ10พระองค์จึงตรัสแก่อับราฮัมว่าเอาลูกวัวตัวเมียอายุ3ปีแพะตัวเมียอายุ3ปีและแกะตัวผู้อายุ3ปีนกขาวตัวหนึ่งกับนกพิราบโตตัวหนึ่งมาให้เราอับราฮัมจึงนำสัตว์เหล่านี้มาถวายและผ่ากลางตัววางข้างละซี่ตรงกันและนกนั้นหาได้ผ่าไม่พระเจ้าบอกอับราฮัมให้เตรียมเครื่องบูชาท่านต้องถวายวัวตัวเมียแพะตัวเมียและแกะตัวผู้และผ่ากลางลำตัวแล้วก็วางให้ตรงข้ามนกเขานกพิราบนี่ไม่ผ่าแต่วางไว้ข้างละตัวในสมัยนั้นเมื่อทำสัญญากันนะก็ใช้วิธีนี้นะครับสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยตกลงจะซื้อแกะจากอีกคนหนึ่งพวกเขาก็จะเตรียมเครื่องบูชาในลักษณะนี้คู่สัญญาทั้งสองก็จับมือกันแล้วก็เดินผ่านเครื่องบูชานั้นในพระธรรมเยเรมีบทที่34ข้อ18เนี่ยมีข้ออ้างอิงธรรมเนียมซึ่งแพร่หลายในแถบนั้นในหมู่คนทั้งหลายในสมัยนั้นและคนที่กระทำผิดต่อสัญญาและไม่ได้ทำตามข้อตกลงในพันธสัญญาที่กระทำต่อนะต่อกันนี้พวกเขาก็จะทำเหมือนกับเป็นลูกวัวทำดังลูกวัวที่ตัดออกไป2ท่อนแล้วก็เดินผ่ากลางท่อนนั้นไปวิธีการในข้อ10เนี่ยในสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจทำไมต้องทำอย่างนี้แต่เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นนะครับสังเกตว่าอับรามได้ทำทุกสิ่งตามคำสั่งของพระเจ้าในข้อ11ครั้งฝูงเหยี่ยวบินลงมาที่เนื้อสัตว์เหล่านั้นอับรามก็ไล่ไปเสียนี่เป็นภาพที่เป็นมนุษย์มากครับคืออับรามเตรียมทุกสิ่งพร้อมและคอยพระเจ้าตอนนั้นก็มีนกเป็นเหยี่ยวกับและกาลงมาที่สร้างศพจะมาจิกกินอับรามก็คอยไล่ไปข้อ12เมื่อเวลาอาทิตย์ใกล้จะตกอับรามก็นอนหลับสนิทเวลานั้นความกลัวและความมืดอย่างยิ่งก็มาทับถมอับรามอับรามหลับแล้วก็นิ่งไปแปลกที่พระเจ้าให้ท่านนิ่งไปเมื่อต้องทำสัญญาแต่นี่เป็นสัญญาที่ไม่ธรรมดาพระองค์ดำเนินผ่านเครื่องบูชาเพราะว่าพระองค์ทรงสัญญาบางสิ่งแต่อับรามไม่ต้องเดินผ่านเพราะว่าอับรามไม่ได้สัญญาที่จะทำอะไรอับรามเพียงแต่เชื่อเท่านั้นนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเมื่อพระเจ้าให้พระบุตรคือพระคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวนะครับมาอย่างโลกสิ้นพระชนเพื่อความผิดความบาปของชาวโลกเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรคือยอมรับของประทานจากพระเจ้าจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ดูในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ครับอับรามก็ไม่ได้สัญญาอะไรด้วยหากพระเจ้าให้อับรามสัญญาที่ต้องอธิษฐานทุกคืนเพื่อพระองค์จะอวยพรท่านถ้าอับรามลืมอธิษฐานเพียงคืนเดียวสัญญาก็เป็นโมฆะพระองค์จึงไม่จำเป็นต้องทำส่วนของพระองค์แต่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำส่วนของพระองค์และพระองค์บอกให้มนุษย์ทำเพียงสิ่งเดียวคือเชื่อศรัทธาในพระองค์เราต้องเชื่อศรัทธาและเชื่อเรื่องที่สิ่งที่พระองค์ได้ทำการเชื่อนั้นคือความรอดข้อ13พระเจ้าจึงตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งมิใช่ที่ของเจ้าและเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะบีบบังคับเขาถึง400ปีนี่เป็นคำทำนายว่าคนยิวหรือเฮบรูจะอยู่นอกแผ่นดิน3ครั้งเป็นการทำนายครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นและยังทำนายว่าพวกเขายังกลับมายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและพวกเขากลับมาต่อมาก็ออกจากแผ่นดินอีกนะครับเป็นเชลยในบาบิโลนแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนในปีคริสตศักราช70กรุงเยรูซาเล็มนี่ถูกทำลายโดยพวกโรมันคนยิวก็กระจัดกระจายเป็นครั้งที่3คือครั้งแรกนี้เป็นทาสในอียิปต์ครั้งที่2นี่เป็นเชลยเป็นทาสในบาบิโลนครั้งที่3นี่โรมยกกองทัพมาทำลาย กรุงเยรูซาเล็มคนยิวก็กระจายไปทั่วโลกนะครับการอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของประเทศอิสราเอลในตอนนี้ครับไม่ใช่สำเร็จตามพระคัมภีร์แต่ตามพระวจนะของพระเจ้าว่าสักวันหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นตามที่ได้มีคำทำนายไว้ข้อ14ส่วน14 15นะครับส่วนประเทศที่เขารับใช้อยู่นั้นเราจะพิพากษาลงโทษต่อมาพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะออกมามีทรัพย์สมบัติมากฝ่ายเจ้าจะไปตามปู่ย่าตายายของเจ้าโดยผาสุกเจ้าจะตายเวลาชรามากและเขาจะฝังศพเจ้าเหตุการณ์คำทำนายนี้ครับก็เป็นจริงเมื่อตอนที่ยิวเป็นทาสอียิปต์อียิปต์ก็กดขี่แรงงานใช้สร้างพีระมิดและสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะครับเมื่อชาวยิวออกจากหรืออพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์นี้ก็ออกมาพร้อมทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนนั้นครับอับรามก็ตายไปแล้วตายไปนานแล้วนะครับไม่ได้มีชีวิตอยู่เห็นเรื่องนี้ข้อ16ในช่วงอายุที่4พงพันธุ์ของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกด้วยว่าความชั่วลามกของคนอามอไรยังไม่ครบถ้วนพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าเราไม่สามารถให้เจ้าอยู่ในแผ่นดินนี้เพราะว่าเรารักคนอามอไรด้วยและเราต้องการให้พวกเขามีโอกาสกลับมาหาเราพระเจ้าให้โอกาสคนอามอไรเป็นเวลา400ปีก็เป็นเวลาที่นานใช่ไหมครับคนเดียวในแผ่นดินนั้นซึ่งเชื่อในพระองค์คือหญิงคานาอันที่ชื่อว่าราฮับเป็นหญิงบริการทางเพศหรือว่าหญิงโสเภณีครับมีคนเดียวนะหญิงคานาอันที่มาเชื่อพระเจ้าและก็เป็นหญิงโสเภณีเธอเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระองค์พระเจ้าเพียงแต่ต้องการให้เราเชื่อพระองค์เท่านั้นเรียกว่าพระองค์ให้โอกาสและอดทนมากในกรณีของคนอามอไรครับข้อ17ครั้งดวงอาทิตย์ตกและค่ำมืดก็มีเตาที่ควันพุ่งอยู่และก็เพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นเตาและก็เพลิงหมายถึงพระคริสต์เตาหมายถึงการพิพากษาคบเพลิงมาถึงพระคริสต์เป็นความสว่างของโลกข้อ18ถึง21ในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทั้งแผ่นดินโคนเคไนโคนเคนัทและคนคัดโบไนกับคนฮิตไทคนเปเรซีคนเลฟาอิมคนอาโมไรคนคานาอันคนเกอร์กาซีและคนเยบุตด้วยอันนี้ก็เป็นชาติต่างๆกับเป็นการกำหนดแผ่นดินเป็นนาเขตที่พระเจ้าสัญญากับอับรามอับรามไม่ต้องทำอะไรท่านเชื่อและนี่ก็เป็นบทเรียนว่าพระเจ้าช่วยเราด้วยพระคุณนะครับด้วยพระคุณเราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราครับคุณผู้ฟังครับเราก็ได้ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีบทเรียนหลายอย่างที่นำปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันพระเจ้ากำหนดแผ่นดินที่สัญญากับอับรามเพียงแต่เชื่อครับต่อไปบทที่16เมื่อมาถึงบทนี้นะครับต้องยอมรับว่าหลายคนไม่อยากให้บทนี้อยู่ในพระคัมภีร์เลยอยากให้บทนี้หายไปด้วยหลังจากอับรามขึ้นสูงในบทก่อนคือ15เราคิดว่าท่านคงจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับแต่อย่างว่าคนเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบบทที่16นี้เราเห็นการหย่อนยานความเชื่อของชายคนนี้มีเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งคือภรรยาอีกคนหนึ่งคือคนชายครับคือนางซารายและนางฮากานางฮากาเป็นคนรับใช้ชาวอียิปต์เราไม่มีความเชื่อของซารายและอับรามที่นี่นะครับไม่มีบทนี้ก็จะเป็นเรื่องการเกิดของอิสมาเอลซึ่งเป็นลูกของนางฮากาเป็นการตกลงมาในระดับสูงนะจากบทก่อนถ้าดูนะครับข้อเสนอของนางซารายให้อับรามรับนางฮากาบทที่16ข้อ1บอกว่าฝ่ายนางซารายภรรยาอับรามไม่มีบุตรให้ท่านท่านมีนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮากาอับรามได้รับสองสิ่งจากอียิปต์ที่สร้างปัญหาตามมามากเรื่องแรกคือความมั่งมีอีกเรื่องนึงคือผู้หญิงครับในข้อหนึ่งบอกหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนนี้นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับบางทีความมั่งมีอาจจะมีปัญหาตามมาและก็เรื่องผู้หญิง อีกคนหนึ่งนะครับข้อ2นางซารายจึงพูดกับอับรามว่าดูเถิดพระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ฉันมีบุตรขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิดบางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้นอับรามก็ฟังเสียงนางซารายเรื่องที่นางซารายเสนอนั้นเป็นธรรมเนียมนะครับอาจจะเห็นว่าแปลกในสมัยนี้หลายคนบอกไม่ยอมแต่สมัยนั้นเป็นธรรมเนียมที่ปกติคือเมื่อภรรยาไม่มีลูกครับสามีก็มีหญิงอื่นเพื่อมีลูกได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเห็นด้วยนะครับเป็นความคิดของนางซารายและอับรามได้ฟังดูเหมือนว่าเขายอมละทิ้งตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทำตามข้อเสนอของภรรยาข้อ3เมื่ออับรามอยู่ในแคว้นคานาอันได้10ปีแล้วนางซารายภรรยาก็ยกฮากาหญิงคนอียิปต์หญิงคนใช้ของตนให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนางหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนนี้กลายเป็นเมียน้อยและไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ไม่ยอมรับลูกที่เกิดมานะถ้าดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับคำถามคือทำไมเพราะว่าไม่ถูกต้องครับนี่เป็นบันทึกที่เกิดขึ้นข้อ4อับรามเข้าไปหานางฮากานางก็ตั้งครรภ์เมื่อนางรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิ่นนายผู้หญิงนี่ปัญหาตามมาครับฮากาก็บอกว่าฉันมีลูกให้อับรามแต่เธอน่ะภรรยาหลวงทำไม่ได้นี่เป็นการดูหมิ่นสำหรับผู้หญิงนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ข้อ5นางซาราจึงบ่นต่ออับรามว่าให้ความทุกข์ของฉันตกอยู่กับท่านเถิดฉันให้หญิงคนใช้ไว้ในอ้อมอกของท่านแต่เมื่อหญิงนั้นรู้ว่าตัวตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิ่นฉันขอพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันกับท่านเถิดข้อนี้ไม่ควรข้ามนะครับเขาต้องบอกว่าพระเจ้าไม่เห็นพ่อกับเรื่องนี้พงตัดว่าเรื่องนี้ผิดแต่ตอนนี้ซาลายเห็นว่าเธอได้ทำผิดความผิดของฉันตกอยู่กับท่านพระเจ้าไม่ทรงยอมรับสิ่งนี้และก็เป็นเรื่องเศร้านะครับสำหรับอับรามตอนนั้นชราแล้วต้องยุ่งกับเรื่องนี้ครับแต่อับรามและนางซาลายไม่ได้วางใจในพระเจ้าอย่างที่ควรอับรามตอนนี้อายุเกือบ90ปีภรรยานางซาลายก็80ปีพวกเขาสรุปว่าพวกเขาไม่มีลูกแล้วล่ะอายุปูนนี้แล้วครับซาลายคงให้เหตุผลและบอกว่าอายุก็มากแล้วนะสมัยนี้เขานิยมคำว่าวัยทองเนี่ยพระเจ้าคงต้องการให้เป็นอย่างนี้ล่ะแล้วก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนี้นะสมัยของอับรามนะครับก็ยกหญิงคนใช้ให้หรือให้มีเมียอีกคนหนึ่งนะครับนี่เป็นธรรมเนียมแต่ว่าข้ามวิธีการของพระเจ้าอับรามก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรให้มีลูกผ่านทางภรรยาอับซาลายนะครับเราเข้าใจผิดถ้าเราคิดว่าถ้าสิ่งใดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แสดงว่าพระเจ้ายอมรับรองสิ่งนั้นนะครับพระคัมภีร์ได้รับการดลใจในด้านที่ว่าเป็นบันทึกถูกต้องตามข้อที่จริงแต่มีหลายสิ่งที่พระเจ้าไม่ยอมรับในเรื่องที่บันทึกไว้นะครับก็คือบางอย่างนี้บันทึกว่าไม่ควรทำบางอย่างก็บันทึกว่าควรทำอับรามและซาลายก็เติบโตมาในเมืองแคว้นเคเดียและก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติการทั่วไปในเรื่องนี้ครับมุมมองด้านศีลธรรมไม่ใช่สิ่งที่เขาทำนั้นผิดมากนะครับสิ่งที่เลวร้ายคือว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าต่างหากความผิดที่อับรามทำโดยรับนางฮากาเป็นภรรยาครับก็ถือว่าเป็นบาปและพระเจ้าก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับทุกวันนี้ครับเราสลับการเน้นเราบอกว่าการมีภรรยาน้อยเป็นบาปแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องราวการไม่เชื่อนักแต่ที่นี่ครับการไม่เชื่อเนี่ยเป็นบาปสำคัญการไม่เชื่อเป็นบาปสำคัญมันร้ายแรงกว่าการรับนางฮากาเป็นภรรยาน้อยอย่างมากด้วย
ข้าสวัสดิ์หาพระองค์เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจท่านมาใกล้ชิดพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายด้วยใจรักข้าถวายกายของThank you. ียวที่ให้สุดใจก้มกราบเพื่อหาพระพักและเมื่อข้าเข้าWhoa